Karibu katika sehemu hii ya sita ya riwaya hii ya maisha iitwayo Pumbazo. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 338355. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayani Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Hii ni Pumbazo. Sehemu ya tano iliishia ambapo tulimwona Ramadhani akiwa amerejea nyumbani akiwa na mawazo chungu tele, akiwaza ni jinsi gani atakavyoweza kujinasua katika mkasa huu. Je, alifanikiwa kujitoa na kipi kiliendelea katika mkasa huu? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya sita. Oh, sina ujanja hapa, hii kesi inazana mimi waziwazi, alijisemea kwa sauti ya juu kiasi iliyomfanya mkewe ageuke na kuendelea kufurahia usingizi wake. Akajaribu kutafuta usingizi lakini ikawa ngumu. Akakiona kitanda kichungu, akainuka na kuketi katika kochi lililokuwa pale ndani. Dakika hazikupita sana, akasikia hatua zikisogea kuelekea katika nyumba aliyokuwa anaishi. Akatega sikio vizuri, hatua zikazidi kusogea. Hatimaye mlango wake ukagongwa. Ilikuwa yapata saa sita usiku. Rama akasikilizia kwa muda kama waliogonga hodi alikuwa anawafahamu. Sikio likaipokea sauti na ubongo ukamnongoneza Rama kuwa aliyekuwa anagonga mlango ni bosi wake. Usiku huu anataka nini? Alijiuliza huku akisimama kuujongea mlango. Jibu la kwanza lilojiwekea kichwani ni kwamba bosi wake amesikia juu ya majanga yaliyompata na sasa ameona usiku usipite bila kumpa pole. Lakini upande wa pili aliikataa dhana ile. Bosi wake hakuwa mtu anayejali wafanyakazi wake kiasi kile. Nani? Aliuliza kibabe huku akiigiza kuwa anatokea usingizini.
Rama, Martin hapa bwana. Martin wa ofisini.
Mkurugenzi, nini tena usiku huu?
Fungua bwana tuzungumze. Unataka niliwe umbu nje bwana?
Alijibu kimzaha. Rama akaufungua mlango. Mlangoni hakuwa mkurugenzi peke yake, bali palikuwa na watu wanne. Wawili kati ya hao aliwatambua kwa mmoja ni bosi wake na yule wa pili alikuwa ni Nasra, pacha wa marehemu. Sura yake ilijenga chuki kubwa sana na hakuwa na dalili yoyote ya kutabasamu wala kuunda urafiki na Rama.
Dada, unao uhakika kuwa ni huyu?
Bwana mmoja alimuuliza Nasra. Nasra akatikisa kichwa kuthibitisha kuwa ni yeye.
Bwana Ramadhani Saidi, una dakika tano tu za kujiandaa, tunaondoka wote kuelekea kituo cha polisi. Kuna jambo nyeti la kujadili na wewe.
Alizungumza yule bwana huku akitoa kitambulisho chake na kumpatia Rama. Rama alipagawa.
Dakika nne zimesalia afande,
askari mwingine alimwambia Rama kwa sanifu. Rama akaingia ndani na kuvaa suruali yake, kisha akabaki katika sintofahamu. Alimjua vyema Mama Jose. Akisikia jambo kama hilo, usingizi utapaa moja kwa moja, huku akipagawa na kupiga simu kwa kila ndugu amujuaye usiku huu. Rama akajiuliza kuwa itakuwaje ikiwa jambo lenyewe litakuwa ni dogo la kumalizika usiku huo huo, Mama Jose aende kuhangaisha watu na kuwafanya wapagawe. Pili, itakuwaje ikiwa Mama Jose atadamka na kukuta kitanda kikiwa cheupe na yeye Rama hayupo? Huo utakuwa mwanzo wa kumuhisi vibaya kuwa ameenda kwa kimada. Rama alichanganyikiwa na dakika alizopewa zilikuwa zinayoyoma. Akaamua kuchukua kalamu na karatasi, akaandika ujumbe mfupi na kuuacha pale mezani. Kisha akatoweka na wale maaskari, mkurugenzi wake pamoja na Nasira, pacha wa marehemu.
Yani Rama, umeichafua sana kampuni yetu. Kumbe uzushi mtupu ulivyotoa vigezo vya kuuacha uaskari, nasi tukakuamini.
Mkurugenzi alikuwa wa kwanza kuvunja ukimya huu. Wale askari wakatikisa vichwa. Rama hakujua kama wanamsikitikia yeye ama wanamsikitikia anayetoa kauli hizo.
Hakika, na utanilipa kwa kuniita mimi ni jini mbele za watu,
Nasira naye alizungumza. Wale maskari
wakatikisa vichwa tena. Rama akashindwa kuelewa wanamuunga mkono yule binti ama wanamsikitikia yeye.
Jamani, lakini
hakuna cha lakini. Rama, ni heri ukaendelea kuwa kimya kuliko kuzungumza, utazua mengine.
Askari alimkatisha kwa ghadhabu.
Sawa, lakini
akataka tena kuzungumza. Sasa alikutana na kibao kikali shavuni, kisha akashikwa mikono yake na kufungwa pingu. Ama Rama alikuwa amekamatika pabaya. Mbaya zaidi, hakuijua sababu ya yote haya kutokea.
Gari lilisimama mbele ya kituo cha polisi. Askari wasiopungua wane wakiwa na mitutu walikuja kumpokea Rama, huku wakimzonga huku na kule kana kwamba anaweza kutoroka muda wowote ule. Rama alikosa la kusema hadi pale alipohifadhiwa katika chumba cha mahabusu, huku akiwa peke yake.
Sikutambua nini maana ya tukio lile. Ulikuwa ni mfululizo wa matukio mengi ndani ya masaa machache, mfululizo wa visa ambavyo sikujua muungano wake. Kwanza kukutana na mwanamke ba akiwa ameketi na chupa yake ya bia ikiwa imejaa na asinywa hata kidogo, badala yake akitokwa na machozi tu. Pili, kukutana na mwanamke huyu akiwa anakimbia uchi, huku akidai kuwa kuna watu wanataka kumuua. Nikapambana nao na kumsaidia, kisha nikampatia shati na fulana yangu. Kitendo hicho sikukiweka wazi mbele ya mke wangu. Palipokucha nikaamkia katika lawama baada ya ujumbe kutoka nyumba ile ya kulala wageni. Ujumbe ule ukazua kizaazaa, na ili kutetea ndoa yangu ya bomani nikalazimika kuondoka na mke wangu hadi katika nyumba ile. Na hapo tukakutana na mwili ukiwa umekunjwa vibaya sana na kupoteza uhai. Nikamshika kiganja mke wangu ili kuukimbia ule ushahidi. Katika gari kama filamu vile tunakutana na kizaza. Kabla siku haijaisha vizuri, hata usingizi sijaupata vyema, nakutana na hili la kudakwa nyumbani kwangu na kisha kulala mahabusu. Hakika ulikuwa mlolongo usiosemekana. Chozi likanitoka. Nikisema nililala mahabusu nitakuwa ninakosea, kwa sababu hata sikulala. Baada ya masaa kama mawili nikafunguliwa milango na kuchukuliwa kupelekwa katika chumba kilichotawaliwa na giza na umbo wakali walioikosa damu ya mwanadamu kwa muda mrefu. Nilidhani kuwa nipo peke yangu katika chumba kile ambacho hata mbele sikuweza kuona. Lakini mara nikasikia sauti ya mtu akijikohoza, na kisha akazungumza,
"Rama, yu wapi Vonso? Tupatie jibu upesi ili tukuache uende kulala na mkeo, ama chelewa kujibu na uendelee kuwapa umbu hawa faida."
Kulisikia jina la Vonso kukanikumbusha kauli ya Nasra, lakini hii ilikuwa mara ya pili kulisikia jina hili. Hakuna mahali nimewahi kulisikia zaidi ya hapa na hapo kabla kwa Nasra. Sauti ile ilitulia kimya kabisa bila kunisisitiza kujibu.
"Simjui Vonso, sijawahi kulisikia jina hilo zaidi ya leo aliponiambia Nasra," nilijibu kwa kujiamini.
"Nasira ambaye muda si mrefu ulimuua dada yake ili asitoe siri zenu?"
Sauti ile ilinieleza kwa kejeli. Hapo sasa niliusikia mwili wangu ukiingiwa ubaridi mkali. Hata yale maumivu ya kung'atwa na umbu sikuyahisi tena.
"Sijaua na kamwe sijawahi kuua, mkuu." Nilijikaza kiujasiri ili nisioneshe namna yoyote ya kutetereka.
Hapo hapo nikasikia mjeledi ukitambaa katika mgongo wangu. Maumivu yakasafiri katika mwili mzima na kujikuta nikipiga magoti bila kupenda.
"Rama, utamtaja tu Vonso alipo na mtalipa madhambi yenu,"
sauti ilinisihi kwa sauti ile ile iliyojaa fedheha. Ndugu msikilizaji, hapo sikuwa najua lolote la kufikirika wala lenye uhalisia. Nilikuwa katika pumbazo gizani.
Naam, nini kinajiri katika mkasa huu? Vonso ni nani na kuna uhusiano gani katika haya yanayotokea? Tafadhali endelea kufuatilia mkasa huu.
Naam, Huo ndio mwisho wa sehemu hii ya sita ya riwaya hii ya maisha iitwayo Pumbazo. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 33 83 55. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayan Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Tafadhali usikose kuendelea kuungana nasi ili ufahamu tamati ya mkasa huu. Hii ni Pumbazo.